วันนี้เป็นวันอังคารที่10ธันวาคมพุทธศักราช2562เป็นวันหยุดราชการเนื่องจากเป็นวันพระราชทานรัฐธรรมนูญทางราชการจึงกำหนดเป็นวันหยุดทำงานหนึ่งวันญาติโยมชาวพุทธเราก็เลยมีโอกาสได้มาวัดมาทำบุญกันเพิ่มอีกหนึ่งวันสำหรับชาวพุทธเราจะเรียกวันหยุดเหล่านี้ว่าวันกำไรบุญเพราะว่าถ้าไม่มีวันหยุดเหล่านี้เราก็ต้องไปทำงานกันเมื่อไปทำงานเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาทำบุญกันนั่นเองวันนี้จึงถือว่าเป็นวันกำไรบุญเพราะญาติโยมได้มีเวลามาทำบุญกันนั่นเองและบุญนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตจิตใจของพวกเราเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่เราจะใช้เป็นที่พึ่งต่อไปหลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้วตอนนี้เราอาศัยร่างกายเป็นที่พึ่งพาเราไปหาความสุขต่างๆจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แต่ต่อไปร่างกายนี้จะต้องตายไปตอนนั้นเราคือใจก็จะต้องอาศัยบุญเป็นที่พึ่งแทนถ้าเราอยากจะมีความสุขถ้าเราไม่ทำบุญหรือเราทำบาปมากกว่าทำบุญเวลาที่ร่างกายตายไปบาปจะมาเป็นผู้ให้ผลกับเราก่อนที่จะบุญจะมีโอกาสได้มาให้ผลกับเราตอนนั้นถ้าบาปมากกว่าบุญบาปก็จะพาให้เราไปตกทุกข์ละกรรมลำบากไปเกิดในภพในชาติที่เราไม่ต้องการจะไปกันดังนั้นการมีโอกาสมีเวลาได้ทำบุญจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์ต่อจิตใจของพวกเราที่พวกเราไม่ควรที่จะปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่ได้ทำบุญกันบุญที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราในวันทำบุญนี้ก็คือบุญที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมนี่เองเพราะว่าเวลาฟังเทศน์ฟังธรรมเราจะได้ยินเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือเรื่องที่เราเคยได้ยินมาแล้วพอเราได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับจะกำจัดความลังเลสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้จะทำให้เรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องคือปัญญาความรู้ความฉลาดและจะทำให้จิตใจเราสงบผ่องใสมีความสุขนี่คืออานิสงส์ที่จะเกิดจากการฟังธรรมแต่การฟังธรรมนี้ก็ต้องฟังแบบลิ้นกับแกงถึงจะได้อานิสงส์ถ้าฟังแบบทัพพีในหม้อแกงจะไม่ได้อานิสงส์เหมือนกับทัพพีถึงแม้จะแช่อยู่ในหม้อแกงนานสักเพียงไรก็ตามทัพพีจะไม่รู้รสของแกงเลยแต่ถ้าลิ้นนี่ พอได้สัมผัสกับรสของแกงเพียงหยดสองหยดก็จะรู้ทันทีว่าเป็นรสอะไรดีหรือไม่ดีอย่างไรการฟังธรรมก็เช่นเดียวกันการฟังธรรมนี้ทำให้เกิดผลขึ้นมาก็ได้หรือทำให้ไม่เกิดผลขึ้นมาก็ได้อยู่ที่วิธีการฟังธรรมของผู้ฟังว่าฟังแบบไหนถ้าฟังแบบลิ้นกับแกงก็ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบนะร่างกายก็ต้องนั่งเฉยหรือนอนหรือยืนก็ได้ถ้าเราไม่สามารถนั่งได้เราไม่สบายเราต้องนอนฟังธรรมก็นอนฟังได้หรือถ้าเราไม่สะดวกต้องยืนฟังก็ฟังได้ข้อสำคัญขออย่าให้ร่างกายไปทำอะไรก็แล้วกันให้อยู่เฉยๆกายต้องสงบและวาจาก็ต้องสงบคือไม่ต้องคุยกันเพราะการคุยกันก็จะทำให้จิตทำงานไปกับการคุยกันก็จะไม่ได้มาฟังธรรมอย่างต่อเนื่องดังนั้นเวลาฟังธรรมเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์กายวาจาต้องสงบและใจก็ต้องสงบใจก็คือไม่ให้คิดอะไรให้คิดอยู่กับเสียงธรรมที่มาสัมผัสกับหูเท่านั้นพิจารณาตามกับธรรมที่เราได้ยินได้ฟังเราก็จะได้เกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความฉลาดขึ้นมาได้รู้เรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องที่เราเคยรู้แล้วพอได้รู้อีกก็จะทำให้เข้าใจอย่างถูกต้องและจะทำให้ความสงสัยต่างๆหมดไปได้พวกเรามีความสงสัยกันคือเรื่องของการตายและการเกิดนี่เองว่าหลังจากที่ร่างกายนี้ตายแล้วเราจะไปไหนกันอันนี้ถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมกันเราจะไม่รู้กันว่าตายแล้วเราจะไปไหนกันคนที่ไม่ฟังธรรมนี้ก็อาจจะคิดว่าตายแล้วก็จบตายแล้วก็ศูนย์คือร่างกายตายแล้วร่างกายจะไปไหนต่อก็ไปที่สุสานเท่านั้นเองไปที่เมนแล้วก็ถูกชาปนกิจกลายเป็นขี้เถ้ากลายเป็นเศษกระดูกไปหรือถ้าเอาไปฝังในสุสานก็กลายเป็นดินไปแล้วใครจะไปสวรรค์ใครจะไปนรกนี่คือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดไม่ใช่สัมมาทิฏฐิถ้าสัมมาทิฏฐิก็คือได้มาฟังธรรมจากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์แล้วเราก็จะได้รู้ว่าผู้ที่ตายนี้เป็นเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองเป็นผู้รับใช้เรานี่คือใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราก็จะไปเป็นดวงวิญญาณล่องลอยไปสู่ภพต่อไปภพต่อไปที่เราจะไปเกิดนี่เราสามารถเลือกได้เหมือนกับเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดเราสามารถเลือกจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้จะไปเหนือสุดก็ได้จะไปใต้สุดก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันดวงวิญญาณของเรานี้จะไปสู่สุคติก็ได้จะไปสู่ทุคติไปสู่อบายก็ได้ขึ้นอยู่ที่ตั๋วที่เราตีกันก่อนจะขึ้นรถโดยสารหรือก่อนจะขึ้นเครื่องเราต้องไปจองตั๋วก่อนเราต้องการไปประเทศไหนเราก็ไปจองตั๋วซื้อเครื่องที่จะบินไปที่ประเทศที่เราต้องการจะไปถ้าเป็นรถโดยสารเราก็เลือก รถที่จะพาเราไปที่จังหวัดที่เราต้องการจะไปฉันใดเวลาตายไปแล้วเราไปไหนต่อนี้เราเลือกได้ถ้าเรามาฟังเทศน์ฟังธรรมเราสามารถเลือกภพของเราได้ภพต่อไปจะให้เป็นภพที่ดีก็ได้จะให้เป็นภพที่ไม่ดีก็ได้ภพข้างหน้านี้อนาคตนี้อยู่ภายใต้กำมือของเราเราสามารถกำหนดชะตาชีวิตของเราได้สำหรับอนาคตของเราส่วนปัจจุบันนี้มันได้ถูกกำหนดโดยอดีตของเราอดีตของเราเคยทำอะไรไว้มันก็จะเป็นผู้ส่งให้เรามาเป็นอะไรต่างๆอย่างที่เราเป็นกันอยู่ในขณะนี้แต่อนาคตนี้ของเรานี้เรามีโอกาสที่จะกำหนดได้เพราะเราโชคดีได้มาเจอหมอดูที่เก่งที่ฉลาดก็คือพระพุทธเจ้าคนเราเวลาอยากจะรู้อนาคตเราทำยังไงกันเรามักจะไปหาหมอดูกันใช่ไหมหาหมอดูคนไหนเก่งๆว่าจะรวยหรือจนจะสุขหรือทุกข์จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราในอนาคตเราก็มักจะไปหาหมอดูกันแล้วพอรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่ดีหมอดูก็จะมีวิธีแก้ให้เราหมอดูก็บอกว่าไปทำบุญสวายสังฆทานถ้าหมอดูห่วงจุ้ยก็บอกว่าให้ไปเปลี่ยนประตูบ้านเปลี่ยนหน้าต่างให้ย้ายทิศของห้องนอนห้องน้ำแล้วแต่ศาสตร์ของแต่ละหมอที่จะมาบอกเราให้เราปรับอนาคตของเราให้เป็นไปตามที่เราต้องการกันแต่สำหรับหมอดูคือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกนี่ท่านดูเรื่องอนาคตที่เกิดหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วท่านสามารถที่จะบอกให้เราปรับทิศทางไปในทิศทางต่างๆได้ท่านจะทำนายชะตาให้เราได้ถ้าท่านดูพฤติกรรมของเราถ้าท่านเห็นว่าเรากำลังทำบาปมากกว่าทำบุญท่านก็บอกว่าจะต้องไปทุกขติต้องไปเกิดในอบายถ้าทำบาปด้วยความไม่เชื่อว่าบาปมีจริงก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภก็จะไปเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นอสุรกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะไปนรกอันนี้พระพุทธเจ้าจะทํานายจะบอกพวกเราอย่างชัดเจนอนาคตของเราหลังจากที่ร่างกายแล้วตายไปแล้วเราจะไปไหนกันถ้าทําบาปด้วย4อคตินี้ก็จะไป4อบายอบายทั้ง4อบายทําไมถึงแยกไปเป็นอย่างละคนละอย่างกันก็เพราะว่าเหตุที่พาให้ทำบาปมันต่างกันนั่นเองทำบาปด้วยความไม่เชื่อด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าบาปนี้มีผลต่อการกระทำของเราตายไปก็ไปเป็นเดรัจฉานทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากมีมากๆอยากร่ำอยากรวยอยากมีอำนาจมีวาสนาก็ต้องทำด้วยการทำบาปก็จะไปเป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวกลัวสิ่งต่างๆนานาจะมาทำร้ายก็เลยกำจัดสิ่งต่างๆด้วยการกระทำบาปก็จะไปเป็นอสุรกายทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมตายไปก็ต้องไปนรกนี่ คือถ้าเรามีพฤติกรรมเหล่านี้อยู่ในขณะนี้ก็ขอให้รู้ไว้ตั้งแต่บัดนี้ว่ากำลังตีตัวไปอบายกันแต่ถ้าเรามีพฤติกรรมไม่ชอบทำบาปพยายามละบาปอยู่เรื่อยๆพยายามฝืนการทำบาปแล้วก็ทำบุญอยู่บ่อยๆพระพุทธเจ้าก็จะทำนายว่าตายไปก็จะไปเกิดเป็นเทวดาไปอยู่บนสวรรค์ชั้นเทพต่างๆซึ่งมีอยู่6ชั้นด้วยกันมีชั้นดาวดึงชั้นอะไรต่างๆกามาวจรชั้นอะไรต่างๆเหล่านี้ชั้นดุสิตชั้นปรานิมมีอยู่6ชั้นด้วยกันมีความสุขต่างกันไปตามกำลังของบุญที่ได้ทำกันทำบุญมากก็ได้เกิดสู่ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นสูงที่มีความสุขมากทำบุญน้อยก็จะเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นต่ำที่มีความสุขน้อยแต่อย่างน้อยก็มีความสุขมากกว่าภพของมนุษย์มนุษย์นี้มีความสุขไม่เท่ากับพวกของเทวดาเพราะการเป็นมนุษย์นี้เกิดจากการไม่ได้ทำบาปหรือไม่ได้ทำบุญนั่นเองหรือทำบุญกับทำบาปประมาณเท่าๆกันบุญก็ทำบ้างบาปก็ทำบ้างแต่พอมาบวกลบกันแล้วเท่ากันคือศูนย์ตายไปก็ไม่ได้ไปเกิดในอบายไม่ได้ไปเกิดในสวรรค์ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เวลาใดที่จิตใจเหลือบุญกับบาปเท่ากันเวลานั้นจิตใจหรือดวงวิญญาณก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเช่นถ้าตอนนี้ทำบาปมากกว่าทำบุญเวลาตายไปบาปก็จะดึงให้ไปเกิดในอบายพอได้ใช้ผลบาปไปจนบาปลดลงมาเท่ากับบุญก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับถ้าทำบุญมากกว่าบาปเวลาตายไปบุญก็จะดึงไปสวรรค์พอได้รับผลบุญใช้ผลบุญไปแล้วพอบุญลดมาเท่ากับบาปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาทำบุญทำบาปอย่างที่เราทำกันอยู่ในขณะนี้ใหม่เนี่ยถ้าเป็นพวกที่ชอบไปวัดชอบถือศีลชอบไปบวชเนี่ยพวกนี้ก็จะไปฝึกสมาธิไปนั่งสมาธิเข้าฌานระดับต่างๆมีสองระดับคือระดับรูปฌานกับอรูปฌานถ้าได้รูปฌานเวลาร่างกายตายไปดวงวิญญาณก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมชั้นรูปพรหมถ้าได้อรูปฌานดวงวิญญาณก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นอรูปประพรมที่เป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดที่มีความสุขมากที่สุดในไตรภพในสังสารวัฏอันนี้ก็เป็นที่ไปของอีกพวกหนึ่งพวกที่ชอบบวชกันชอบถือศีลแปดชอบฝึกสมาธิชอบไหว้พระสวดมนต์ทำใจให้สงบพวกนี้ก็จะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นสูงกว่าชั้นเทพและชั้นพรหมชั้นเทพก็จะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมซึ่งในไตรภพนี้ก็ถือว่าเป็นภพที่สูงสุดคืออรูปภพกับรูปภพพวกเทวดาพวกมนุษย์พวกเดรัจฉานพวกเปรตนี้อยู่ในกามภพเพราะยังแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่พวกนี้ยังไม่ได้ถือศีลของนักบวชกันยังไม่มีกำลังพอที่จะไปถือศีลแปดไปหยุด การเสพกามกันก็เลยติดอยู่ในกามภพภพที่มีความสุขน้อยกว่าภพของรูปภพกับอรูปภพนะแต่ยังมีภพที่เหนือกว่าภพของรูปภพอรูปภพอยู่เรียกว่าภพของพระอริยบุคคลภพของพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์จะได้พบที่อยู่ในระดับของโลกุตตรธรรมคือเป็นพบที่เมื่อได้แล้วจะไม่เสื่อมไม่เหมือนกับพบต่างๆที่ได้ในสังสารวัฏในไตรภพได้อรูปภพเมื่อใช้บุญหมดก็เลื่อนลงมาสู่รูปภพจากรูปภพก็เลื่อนลงมาสู่เทวภพจากเทวภพก็เลื่อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แล้วก็กลับขึ้นไปใหม่ถ้ากลับมาทำบุญไม่ได้ทำบาปพวกที่กลับมาจากอบายพอมาเกิดก็กลับมาทำบาปใหม่พอตายไปก็กลับไปเกิดในอบายใหม่ก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพต่างๆเหล่านี้อยู่แต่พวกที่ได้เป็นพระอริยบุคคลนี้จะตัดจำนวนของภพชาติให้เหลือน้อยลงไปจนไม่มีภพชาติเหลืออีกต่อไปเช่นพระโสดาบันนี้ก็จะสามารถลดจำนวนของการมาเกิดในกามภพให้เหลือไม่เกินเจ็ดภพเป็นอย่างมากเพราะพระโสดาบันนี้ยังเสพกามอยู่ยังหาความสุขจากการมีคู่ครองอยู่ยังหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่ก็ยังติดอยู่ในกามภพแต่ไม่เกินเจ็ดชาติก็จะหลุดออกจากกามภพได้ก็จะเลื่อนขึ้นสู่ระดับของพระอริยบุคคลขั้นที่สองขั้นที่สามก็คือขั้นพระสกิทาคามีพระอนาคามีผู้ที่ได้ตัดการเสพกามให้ลดน้อยลงและหมดไปในที่สุดเนี่ยพระสกิทาคามีนี่ท่านบอกว่าทำกามตัณหาคือความอยากเสพกามให้เบาบางลงก็จะทำให้ท่านจะกลับมาเกิดในกามภพไม่เกินหนึ่งชาติหรืออีกชาติเดียวท่านก็จะสามารถที่จะตัดความอยากในกามได้หมดส่วนพระอนาคามีนี้ท่านตัดได้หมดแล้วท่านก็จะไม่กลับมาเกิดในกามภพอีกต่อไปแต่ท่านยังไปติดอยู่ในรูปภพกับอรูปภพอยู่ภพของพรหมอยู่ท่านก็ต้องตัดความอยากที่จะเสพความสุขจากรูปฌานกับอรูปฌานที่เป็นเหตุที่พาให้ท่านกลับมาเกิดในรูปภพและอรูปภพนะพอท่านตัดได้ท่านก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในไตรภพอีกต่อไปท่านพอได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ได้ไปอยู่ที่พระนิพพานแทนพระนิพพานนี้คืออยู่นอกไตรภพไตรภพนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนคุกตารางที่ขังสัตว์โลกอย่างพวกเรานี้ให้ติดอยู่ไม่ให้หลุดออกจากไตรภพให้ติดอยู่ในคุกตารางไปเพียงแต่ให้เปลี่ยนแดนถ้าทำความดีก็ย้ายไปอยู่แดนที่มีโทษน้อยมีความทุกข์น้อยถ้าทำบาปทำความไม่ดีก็จะถูกย้ายไปอยู่ในแดนที่มีโทษมากแต่ก็ยังต้องติดคุกเพราะยังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆคุกของพวกเราคุกของตายภพนี้มีกำแพงอยู่สี่ด้านด้านหนึ่งเรียกว่าเกิดด้านหนึ่งเรียกว่าแก่ด้านหนึ่งเรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยและด้านหนึ่งก็เรียกว่าตายนี่คือกำแพงของไตรภพ กำแพงที่จะกักขังดวงวิญญาณของพวกเราหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วดวงวิญญาณจะออกจากไตรภพไปไม่ได้จะต้องติดอยู่ในไตรภพไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ผู้รู้วิธีทำให้ดวงวิญญาณนี้หลุดออกจากไตรภพได้รู้วิธีที่จะพาดวงวิญญาณให้ไปสู่พระนิพพานได้ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ค้นพบทางหรือวิธีที่จะพาดวงวิญญาณให้ออกจากไตรภพไปพอมีพระพุทธเจ้าแล้วถ้าพระองค์ทรงประกาศพระธรรมคำสอนก็จะมีผู้ที่สามารถน้อมนำเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติได้พอได้ปฏิบัติก็จะสามารถหลุดออกจากไตรภพได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงหลุดออกไปก็จะมาช่วยพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนผู้อื่นต่อไปนี่คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านมีหน้าที่เพียงอย่างเดียวมีหน้าที่บอกทางให้เราหลุดออกจากกองทุกข์ของสังสารวัฏของไตรภพของการเวียนว่ายตายเกิดของคุกตารางของแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี่เองถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์นี้จะไม่มีใครรู้วิธีที่จะออกจากตายภพนี้ไปได้ดังนั้นใครก็ตามถ้าได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วได้ศึกษาจากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์แล้วสามารถน้อมเอาคำสั่งคำสอนไปปฏิบัติได้ก็จะสามารถพาดวงวิญญาณให้ออกจากตายภพให้ไปอยู่ที่พระนิพพานที่ไม่มีคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างที่พวกเรากำลังเป็นกันอยู่ในขณะนี้และจะเป็นกันอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติได้ถึงจะพาให้เราได้หลุดออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้นะครับภพนี้ชาตินี้เป็นภพที่สำคัญอย่างยิ่งของพวกเราจะเรียกว่าเป็นภพที่มงคลที่สุดในบรรดาภพต่างๆที่เราได้มาเกิดก็ได้เพราะว่าเป็นภพที่เราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองซึ่งนานๆจะปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งหนึ่งไม่ใช่จะมีทุกครั้งไปที่เรามาเกิดในภพของมนุษย์แล้วจะพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปเสมอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สำหรับพระพุทธศาสนายุคปัจจุบันนี้ของพระพุทธเจ้าองค์นี้จะอยู่ได้ในโลกนี้ไปไม่เกิน 5,000 ปีเท่านั้นตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งทางแล้ว 2,500 ปีกับ62ปีพอถึง 5,000 ปีเมื่อไหร่พระพุทธศาสนาก็จะหายไปหมดตอนนี้ก็ค่อยๆหายไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วหายส่วนที่ยากไปส่วนที่ง่ายยังอยู่การปฏิบัติของศาสนาพุทธนี้มีระดับจากง่ายไปหายากระดับยากนี้ผู้คนที่จะปฏิบัติตามก็มีน้อยลงไปเรื่อยๆเหลือแต่ระดับง่ายระดับง่ายคืออะไรก็ระดับทำบุญทำทานนี่เองระดับทำบุญทำทานอันนี้เป็นระดับที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติถ้าอยากที่จะพาดวงวิญญาณให้ออกจากคุกตารางแข่งการเกิดแก่เจ็บตายต้องหมั่นทำบุญทำทานเอาเงินที่จะไปใช้ในการสร้างคุกสร้างตารางคือเอาเงินที่ไปใช้ตามความอยากต่างๆเพื่อเสพความสุขต่างๆอันนี้เป็นการไปสร้างภพสร้างชาติกัน ทุกครั้งที่เราเงินไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปดูภาพยนตร์ไปฟังเพลงไปดูละครไปดูระบำดูอะไรต่างๆการกระทำตามความอยากเหล่านี้เป็นการตีตั๋วให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันแต่ถ้าเราเอาเงินเหล่านี้ไปทำบุญทำทานเป็นการไปตีตั๋วไปพระนิพพานกันเพราะเราจะไม่ใช้เงินซื้อความสุขที่จะพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันเราเอาเงินไปซื้อความสุขที่จะพาให้เราออกจากการเวียนว่ายตายเกิดกันการทำบุญก็มีความได้ความสุขเหมือนกันและเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวกันไปซื้อของฟุ่มเฟือยกันไปดูมหรสพบันเทิงต่างๆกันไปดื่มไปรับประทานอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากามคุณกามคุณก็คือสิ่งที่จะพาให้เรากลับมาเกิดในกามภพนั่นเองตอนนี้ที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์กันเพราะเราติดกามคุณกันเรายังอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆอยู่พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราลดการเสพให้น้อยลงด้วยการเอาเงินที่เราจะไปเที่ยวกันนี้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยของหรูหราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เอามาซื้อความสุขจากการทำบุญทำทานการทำบุญก็ทำให้เรามีความสุขและดีกว่าความสุขที่เกิดจากการซื้อกามสุขเพราะเป็นความสุขที่อิ่มทำบุญแล้วจะมีความรู้สึกอิ่มความหิวในรูปเสียงกลิ่นรสจะลดน้อยลงถ้าเราทำบ่อยๆทุกครั้งที่เราอยากไปเที่ยวเช่นปีใหม่นี้ห้าวันวางแผนว่าจะไปเที่ยวที่ไหนลองเปลี่ยนแผนดูไปเที่ยวไปหาวัดอยู่สักห้าวันไปทำบุญที่วัดไปปฏิบัติธรรมที่วัดต่อไปความคิดอยากจะเที่ยวจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆจนหมดไปเพราะการทำบุญนี้ทำให้เราอิ่มใจสุขใจนั่นเองนี่เป็นขั้นแรกขั้นที่ง่ายสำหรับในบรรดาถ้าเปรียบเทียบกับขั้นที่ต้องปฏิบัติสูงขึ้นไปขั้นแรกนี้ถือว่าเป็นขั้นที่ง่ายขั้นนี้จึงมีคนทำกันมากถ้าเปรียบเทียบกับขั้นที่สองและขั้นที่สามนี่หรือขั้นที่สี่นี่จะน้อยลงไปตามแล้วจะมากกว่าขั้นที่สองคือขั้นรักษาศีลการรักษาศีลห้าขั้นรักษาศีลแปดนี่คนจะน้อยกว่าคนที่ทำบุญกันคนที่ทำบุญนี่มันง่ายเพียงเสียสละบริจาคเงินทองที่มีอยู่ไปก็ถือว่าได้ทำแล้วบริจาคเงินสร้างวัดกันเนี่ยพวกเราคิดว่าเรากำลังรักษาพระพุทธศาสนาด้วยการสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างพระพุทธรูปสร้างถาวรวัตถุต่างๆแต่ความจริงนี้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวของพระพุทธศาสนาเลยเป็นเพียงเปลือกของศาสนาหรือเป็นก็เรียกว่าเป็นส่วนที่สนับสนุนเท่านั้นเองผู้สนับสนุนแต่ไม่ได้เป็นตัวศาสนาตัวศาสนานี้ไม่ได้อยู่ที่ถาวรวัตถุแต่อยู่ที่ธรรมที่ต้องสร้างขึ้นมาให้ปรากฏขึ้นมาในใจอันนี้จะทำให้ธรรมเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องปฏิบัติขั้นที่ยากขึ้นก็คือต้องรักษาศีลต้องหัดรักษาศีลกันรักษาศีลห้ากันก่อนถ้ารักษาศีลห้าได้แล้วก็ไปรักษาศีลแปดต่อรักษาศีลแปดได้ก็ไปอยู่วัดได้ไปฝึกสมาธิได้ไปนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้ขั้นเหล่านี้จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆเมื่อเปรียบเทียบกับขั้นที่ง่ายคือขั้นทำบุญตอนนี้มีถาวรวัตถุกันเยอะ มีวัดสวยๆงามๆเต็มไปหมดมีที่ไหนมีภูเขาที่นั่นมักจะมีเจดีย์โผล่ขึ้นมามีพระพุทธรูปโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็อาจจะคิดว่านั่นคือพระพุทธศาสนาแต่ตัวพระพุทธศาสนานี้วัดได้ด้วยอะไรก็วัดได้ด้วยพระอริยบุคคลนี่แหละนี่แหละคือผลของการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือต้องบรรลุเป็นพระอริยบุคคลสี่ขั้นตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์อันนี้แหละถึงจะเรียกว่าเป็นตัวศาสนาเป็นตัวธรรมเพราะตัวนี้แหละพระอริยบุคคลนี่แหละเป็นผู้ที่จะรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ต่อไปได้เพราะจะเป็นผู้ที่จะเป็นผู้เผยแผ่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ผู้ที่สนใจอยากจะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องอาศัยพระอริยบุคคลเหล่านี้เป็นผู้สั่งผู้สอนนั่นเองถึงจะทำให้มีศาสนาอยู่ไปได้เรื่อยๆถ้าศาสนาไม่มีพระอริยบุคคลไม่มีใครศึกษาธรรมะไม่มีใครปฏิบัติธรรมศาสนาก็จะเป็นศาสนาวัตถุไปจะมีแต่วัตถุจะมีวัดเต็มไปหมดแต่วัดนี้ไม่สามารถสอนให้ผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากตายภพหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ไปกราบพระในโบสถ์กี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งก็ไม่สามารถที่จะรู้วิธีที่จะพาให้ออกจากกองทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายได้ต้องมีพระเป็นพระที่พูดธรรมะได้ถ้าเป็นพระใบ้พระอยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วก็ไปขอนู่นขอนี่ขอไปจนมันตายก็ไม่ได้ที่ได้มันไม่ได้เกิดจากการขอมันเป็นจังหวะที่มันจะได้มันก็ได้ไม่ต้องไปขอก็ได้ถ้าถึงเวลามันจะได้ขอไม่ขอมันก็ได้ถ้ายังถึงเวลาไม่ได้ขอหรือไม่ขอมันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะพระพุทธรูปนี้ท่านไม่รู้เรื่องอะไรท่านก็เป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งท่านเองที่เราปั้นกันขึ้นมามนุษย์ที่มีกิเลสปั้นขึ้นมาเราจะทำให้ปั้นพระพุทธรูปให้เป็นพระพุทธรูปที่ไม่มีกิเลสได้อย่างไรพระพุทธรูปก็ไม่มีกิเลสหรือมีกิเลสเพราะว่าพระพุทธรูปไม่มีจิตใจพระพุทธรูปเป็นเพียงถาวรวัตถุนั่นเองเพียงแต่เป็นที่ให้เรามาเตือนสติให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ที่รู้ทางออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้ต่างหากนี่คือหน้าที่ของพระพุทธรูปที่สร้างกันขึ้นมานี่ให้เราลำลึกถึงว่าครั้งหนึ่งมีคนวิเศษคือพระพุทธเจ้าได้มาตรัสรู้ทางออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายและได้มาสั่งสอนให้ผู้ที่สนใจได้ออกไปจากกองทุกข์ได้ถ้าใครอยากจะออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายก็ให้ไปศึกษากับตัวแทนของพระพุทธเจ้าซึ่งมีอยู่สองสาขาด้วยกันสาขาที่หนึ่งก็เรียกว่าพระธรรมคำสั่งคำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าล้วนๆเลยเป็นคำสอนที่ได้มีการจดจำกันมาในแต่ละยุคในแต่ละสมัยถ่ายทอดกันมาด้วยการจดจำกันแล้วพอมาถึงยุคที่มีการบันทึกเป็นตัวอักษรได้ก็เลยมีการบันทึกเป็นหนังสือขึ้นมาเป็นตำราขึ้นมาเป็นพระคัมภีร์ขึ้นมาพระคัมภีร์นี้เราเรียกว่าพระไตรปิฎกถ้าเราอยากจะรู้ทางสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็ไปศึกษาจากพระไตรปิฎกได้อันนี้เป็นสาขาที่หนึ่งเป็นแหล่งของความรู้แหล่งที่หนึ่งที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ทางออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ สาขาแหล่งที่สองของความรู้นี้ก็คือพระอริยบุคคลขั้นต่างๆนี่เองตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปถึงขั้นพระอรหันต์บุคคลเหล่านี้ท่านสามารถสอนทางออกจากกองทุกข์ได้ตามกำลังความรู้ของแต่ละท่านพระโสดาบันนี้ยังสอนให้ออกจากกองทุกข์ไม่ได้อย่างถาวรยังต้องกลับมาเกิดอีกไม่เกิน7 ชาติแต่รู้ทางแล้วแต่ยังทำไม่สำเร็จยังเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่ต่อไปก็จะเดินไปถึงได้เพราะมีแผนที่แล้วรู้ทางแล้วเดินไปเรื่อยๆตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเดี๋ยวก็ไปถึงพระนิพพานได้ทั้ง4 ระดับนี้ไปอยู่ใกล้พระนิพพานใกล้ไกลต่างกันเท่านั้นเองแต่ในที่สุดทั้ง4 ท่านนี้จะไปถึงพระนิพพานได้ด้วยกันทุกท่านจะมีครูมีอาจารย์มาสั่งสอนหรือไม่ก็ไม่สำคัญถ้ามีก็จะช่วยให้ไปได้เร็วขึ้นถ้าไม่มีก็ต้องคำทางไปเองก็จะช้าหน่อยแต่จะไม่หลงทางจะไปถึงพระนิพพานได้สำหรับพระโสดาบันก็อีกไม่เกิน7 ชาติเป็นอย่างมากพระสกิทาคามีก็1 ชาติในกามภพนะพระอนาคามีก็ติดอยู่ในรูปภพอรูปภพพระอรหันต์ก็จะหลุดออกทั้ง3 ภพได้ตายภพได้อันนี้คือแหล่งที่2แหล่งของความรู้ที่เราสามารถที่จะเรียนได้ถ้าเปรียบเทียบระหว่างความรู้ทั้ง2 แหล่งนี้แหล่งที่1แหล่งที่1คือพระไตรปิฎกแหล่งที่2คือพระอริยสงสาวกนี่แหล่งที่2นี้จะมีความสะดวกรวดเร็วกว่าการจากแหล่งที่1เพราะการศึกษาจากพระไตรปิฎกนี้ผู้ศึกษาก็ต้องมาตีความเอาเองมาแปลความหมายเอาเองซึ่งอาจจะแปลถูกบ้างแปลผิดบ้างก็ได้ก็อาจจะทำให้หลงทางได้แต่ถ้าไปศึกษากับพระอริยบุคคลนี้ท่านจะเป็นคนแปลความหมายให้เราจะตีความให้เราเวลาเราหลงทางท่านก็จะบอกเราว่าไปผิดทางแล้วต้องไปอีกทางหนึ่งถ้าได้พระอริยสงสาวกนี้จะมั่นคงกว่าจะแน่นอนกว่าแต่ถ้าศึกษาจากพระไตรปิฎกเองนี่บางทีก็จะกลายเป็นนอนแทะกระดาษก็มีในสมัยพุทธกาลทั้งที่มีพระพุทธเจ้าก็ยังมีพระบางรูปไปติดอยู่กับพระไตรปิฎกเรียนแต่พระไตรปิฎกแต่ไม่นำเอาไปปฏิบัติเนี่ยเพราะพระพุทธเวลาพบพระพุทธเจ้าทีไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอเป็นใบลานเปล่าใบลานเปล่าก็คือเป็นความรู้ที่ไม่มีประโยชน์รู้ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่สามารถเอามาทำให้เกิดประโยชน์ได้ไม่สามารถพาดวงจิตใจให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พอได้ยินได้ฟังคำเตือนของพระพุทธเจ้าบ่อยๆครับก็เลยต้องหาที่ปฏิบัติต้องไปหาพระอรหันต์ที่มีอยู่มากมายในสมัยพุทธกาลไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ก็ได้ไปได้สัมมาเนนเป็นอาจารย์เป็นสัมมาเนนเป็นพระอรหันต์ไปฝากตัวกับพระผู้ใหญ่ในวัดเขาก็ไม่รับเขาบอกว่าเขาพรรษาน้อยกว่าไม่อยากจะสอนพระผู้ใหญ่กว่าก็เลยต้องไปขอเรียนกับสัมมาเนนสัมมาเนนก็สอนไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมานี่คือความแตกต่างระหว่างพระไตรปิฎกกับพระอริยบุคคลเรียนแล้วบางทีไม่มีใครมากระตุ้นให้ปฏิบัติกันบางคนก็คิดว่าบรรลุแล้วก็มีบางคนเรียนพระไตรปิฎกแล้วก็สรุปว่าตนเองนี้บรรลุธรรมแล้วก็มี แต่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าบรรลุจริงหรือไม่บรรลุจริงต้องเจอพระอรหันต์เท่านั้นท่านถึงจะบอกว่าบรรลุจริงหรือไม่บรรลุจริงอย่างนั้นทางที่ดีถ้ามีโอกาสที่ยังเจอพระอริยสงสาวกได้ก็ไปศึกษากับพระอริยสงสาวกแต่จะศึกษาจากพระไตรปิฎกไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันเพื่อเราจะได้รู้กรอบรู้แนวทางว่ามีอะไรมาเปรียบเทียบใช้กันในการเปรียบเทียบความคำสอนของพระที่เราคิดว่าเป็นพระอริยบุคคลซึ่งบางทีอาจจะไม่ใช่เป็นพระอริยบุคคลก็ได้เพียงแต่ว่ามีคนเขาเชื่อกันว่าน่าจะเป็นพระอริยบุคคลก็เลยถ้าเราไปเรียนกับท่านโดยที่เราไม่ได้เรียนจากพระไตรปิฎกก่อนเราก็อาจจะไม่มีอะไรมาตรวจสอบว่าท่านสอนตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือไม่แต่ถ้าเราเรียนจากพระไตรปิฎกไว้บ้างพอรู้คร่าวๆแนวทางคือรู้อริยสัจสี่รู้มรรคแปดรู้สติปัฏฐานสี่พอไปศึกษาจากพระที่เราคิดว่าเป็นพระอริยบุคคลเราก็จะพอที่จะวัดได้ว่าท่านสอนตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหรือไม่นะถ้าท่านไม่สอนตามเราก็จะได้ไม่หลงทางไปกับท่านบางทีตัวท่านเองท่านอาจจะหลงทางท่านอาจจะคิดว่าท่านบรรลุก็ได้แล้วบรรดาลูกศิษย์ที่ไม่รู้ไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกมาก็อาจจะหลงเชื่อตามท่านก็ได้แต่พอเราไปศึกษาจากพระไตรปิฎกแล้วไปดูการสั่งการสอนการปฏิบัติของท่านที่มันไม่ตรงกันเนี่ยมันก็ทำให้เราสงสัยได้อันนี้ก็พระไตรปิฎกก็ดีอย่างหนึ่งมีไว้เพื่อเป็นสิ่งเปรียบเทียบเวลาที่เราไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆว่าท่านสอนตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนหรือเปล่าท่านสอนให้เจริญมรรคแปดหรือเปล่าท่านสอนให้เรา เข้าถึงพระอริยสัจสี่หรือเปล่าท่านสอนให้เราพิจารณาไตรลักษณ์หรือเปล่าพิจารณาอสุภะหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คำสอนเหล่านี้เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติกันถ้าท่านไม่สอนท่านก็จะได้รู้ว่าท่านอาจจะไม่เป็นผู้ที่ได้บรรลุจริงก็ได้เราจะได้ไม่ถลำตัวไปเดี๋ยวหลงทางแล้วแก้ยากเวลาหลงทางเวลาเชื่ออะไรนี่มันเชื่อจริงๆนะเวลาคนอื่นคนที่เขารู้ว่าเราหลงมาบอกเราบางทีเราก็อาจจะไม่เชื่อเขาก็ได้นี่คือการที่เราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยตอนนี้ไม่มีพระพุทธแล้วเพราะท่านจากพวกเราไปนานแล้วแต่ท่านฝากผู้ที่จะมาทำหน้าที่แทนท่านไว้สองแหล่งด้วยกันคือพระไตรปิฎกกับพระอริยสงสาวกการฟังธรรมหรือการศึกษาธรรมจากทั้งสองแหล่งนี้จะเป็นสิ่งเป็นบุญอย่างยิ่งเพราะเราจะได้ยินได้ฟังวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะพาให้เราได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองขั้นที่หนึ่งท่านก็สอนให้เราเปลี่ยนวิธีใช้เงินทองซื้อความสุขกันอย่าซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆเอาเงินทองมาซื้อบุญชนิดต่างๆชอบบุญแบบไหนก็ซื้อได้ชอบสังฆทานก็ซื้อสังฆทานมาถวายชอบผ้าป่าก็ซื้อผ้าป่ามาถวายชอบกฐินก็ซื้อกฐินมาถวายชอบทำบุญกับสัตว์ก็ปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้ไปถ่ายวัวควายก็ได้ถ่ายชีวิตวัวควายก็ได้หรือชอบสงเคราะห์ผู้ยากไร้ก็ได้ช่วยคนแก่คนชราช่วยคนพิการช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงเรียนอันนี้เป็นบุญชนิดต่างๆที่ทำแล้วได้บุญเหมือนกันคือได้ความสุขใจได้ความอิ่มใจ และได้กำจัดความอยากที่จะใช้เงินในทางที่ไม่ถูกให้มันหมดไปได้ถ้าเราทำบุญอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปความคิดที่อยากจะไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่ความคิดที่อยากจะไปซื้อของหรูหราของฟุ่มเฟือยนี้มันจะหายไปจากใจเพราะมันเห็นผลที่ได้จากการทำบุญกับการซื้อของฟุ่มเฟือยว่ามันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินนะซื้อของฟุ่มเฟือยนี่มันยิ่งกับทำให้เราหิวมากขึ้นอยากซื้อมากขึ้นทำบุญแล้วกับทำให้เราอิ่มขึ้นมีความสุขอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้หยุด5 วันไม่ต้องไปเที่ยวก็ได้ไปอยู่วัดได้ไปเพิ่มความสุขให้มากขึ้นได้นี่คือขั้นที่1คือการทำบุญพอเราทำบุญได้แล้วเราก็มารักษาศีลกันหัดรักษาศีล5กันคนที่ทำบุญก็จะรักษาศีลง่ายกว่าคนที่ไม่ทำบุญเพราะคนทำบุญนี่มีความเมตตานั่นเองไม่คิดอยากที่จะเบียดเบียนใครไม่อยากจะสร้างความเดือดร้อนให้กับใครเวลาจะทำอะไรมักจะคิดไว้ก่อนว่าทำแล้วทำให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนหรือไม่ถ้าเสียหายก็จะไม่ทำดีกว่าเพราะมีแต่ทำให้ทำแต่มีแต่ช่วยเหลือผู้อื่นมีแต่ทำให้เขามีความสุขแล้วอยู่ดีๆจะไปทำให้เขาเดือดร้อนได้อย่างไรก่อนที่ทำบุญนี้ก็จะสามารถรักษาศีล5ได้อย่างง่ายได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ทำบุญเพราะคนที่ไม่ทำบุญนี้จะเอาแต่ความเห็นแก่ตัวอยากจะทำอะไรอยากจะได้อะไรก็ไม่คำนึงถึงความเสียหายเดือดร้อนของผู้อื่นขอให้ตัวเองได้สิ่งที่ตนเองต้องการเท่านั้นก็พอก็จะรักษาศีลไม่ได้รักษาศีลได้ยากดังนั้นเบื้องต้นก็ต้องทำบุญทำทานขั้นที่1และเราจะได้รักษาศีล5ขั้นที่2ได้พอรักษาศีล5ได้ก็มาเพิ่มจากศีล5เป็นศีล8ได้เบื้องต้นก็ลองอาทิตย์ละวันก่อนวันที่สะดวกวันที่เราไม่ต้องไปทำงานลองมาถือศีล8สักวันหนึ่งแล้วก็ไปอยู่วัดเพื่อได้ไปหัดนั่งสมาธิกันด้วยการสวดมนต์บ้างด้วยการฝึกกรรมฐานบริกรรมพุทโธพุทโธนั่งดูลมหายใจเข้าออกเดินจงกรมวิธีการเหล่านี้เป็นการฝึกปฏิบัติธรรมขั้นที่3คือขั้นสมาธิตอนต้นก็เอาศีล5ก่อนแล้วก็ศีล8แล้วก็ไปอยู่วัดไปฝึกสติไปนั่งสมาธิไปทำใจให้สงบพอได้สัมผัสกับความสงบแม้แต่เพียงแค่งูแลบลิ้นก็จะทำให้เห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสงบความสุขต่างๆในโลกนี้ที่มีอยู่สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้รถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีพอเราได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่เกิดจากการฝึกสติฝึกสมาธิมันก็จะทำให้เราเกิดความยินดีความพอใจที่อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นต่อไปเราก็จะตั้งใจมาวัดกันทุกอาทิตย์ไปอยู่วัดกันทุกอาทิตย์แล้วพอไปวัดทุกอาทิตย์ได้สัมผัสมากขึ้นก็อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปอีกก็อาจจะเพิ่มการไปอยู่วัดจากวัด1 วันเป็น2 วันเป็น3 วันแล้วแต่พอที่จะหาเวลาได้ต่อไปก็อาจจะตัดการทำอะไรอย่างอื่นไปการเที่ยวให้น้อยลงไปการทำงานหาเงินให้น้อยลงไปเพราะเราไม่ต้องใช้เงินแล้วเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนติดเที่ยวติดซื้อของฟุ่มเฟือยเดี๋ยวนี้ไม่ติดแล้วก็เลยไม่ต้องมีเงินมากเงินทำบุญถ้ามีก็ทำได้ไม่มีก็ไม่ทำก็ไม่เป็นปัญหาอะไรก็จะได้มีเวลาเพิ่มไปทำบุญระดับที่สูงกว่าการให้ทานก็คือการฝึกจิตทำจิตใจให้สงบนี่เองต่อไปก็จะไปอยู่วัดนานขึ้นบ่อยขึ้นพออยู่บ่อยขึ้นนานขึ้นความสุขที่ได้รับจากความสงบมันก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็จะทำให้เบื่อทุกครั้งที่ต้องกลับไปอยู่ที่บ้านพอกลับไปอยู่ที่บ้านก็เจอแต่ความวุ่นวายต่างๆเ จอแต่ความไม่สงบเจอแต่เรื่องราวต่างๆก็อาจจะทำให้ถึงจุดที่ว่าไม่อยากจะอยู่บ้านอีกต่อไปก็ได้คนสมัยพุทธกาลเวลาเขาออกบวชกันเขามักจะพูดว่าชีวิตของคฤหัสถ์นี่มันวุ่นวายหนอมีเรื่องต่างๆมากมายก่ายกองมาทุกรอบด้านทุกเวลาแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยแต่พอไปอยู่วัดนี่เรื่องราววุ่นวายต่างๆหายไปหมดแล้วมาควบคุมใจให้สงบไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ยิ่งสงบใหญ่ยิ่งมีความสุขใหญ่ต่อไปก็อาจจะบวชแล้วก็ไปฝึกสมาธิจนได้ฌานขั้นต่างๆพอได้ฌานขั้นต่างๆก็ทีนี้ก็ขึ้นสู่ระดับสูงสุดคือระดับปัญญาหรือระดับวิปัสสนาได้ต้องศึกษาเรื่องของอริยสัจสี่เรื่องของไตรลักษณ์นะถ้าศึกษาอริยสัจสี่ก็จะพบว่าความทุกข์ใจต่างๆนี้เกิดจากความอยากของใจเองพออยากได้อะไรขึ้นมาปั๊บใจไม่สบายแล้วพอคิดอยากได้อะไรขึ้นมานี่ใจเริ่มระส่ำระสายแล้วไม่อยู่ไม่เป็นสุขแล้วพออยากจะไปเที่ยวปั๊บนี่ใจสั่นละต้องเตรียมตัวละต้องไปจองที่พักจองตั๋วจองอะไรกันวุ่นวายไปหมดเนี่ยแล้วถ้าไม่ได้ไปก็เสียใจอีกก็จะเห็นว่านี่แหละทุกข์จงใจเกิดจากความอยากต่างๆจึงต้องคอยถ้าอยากจะให้ไม่มีความทุกข์ในใจก็ต้องคอยปราบความอยากต่างๆที่จะโผล่ขึ้นมาวิธีปราบก็ต้องใช้เหตุผลสอนใจให้เห็นว่าการไปทำตามความอยากนี่เป็นการไปหาความทุกข์นั่นเองทุกข์ตั้งแต่เริ่มคิดละพอคิดใจก็ไม่สบายละก่อนที่จะมีความอยากใจอยู่สบายเย็นสบายพอคิดว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่ขึ้นมาอยู่ไม่เป็นสุขละต้องไปเตรียมการละต้องไปหาวิธีจัดการเพื่อให้ได้สิ่งที่อยากได้ขึ้นมาแล้วสิ่งที่ได้มาเดี๋ยวมันก็หมดไปของต่างๆในโลกนี้มันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปไปเที่ยวกลับมาความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปหมดไปซื้อของฟุ่มเฟือยความสุขที่ได้ก็หายไปหมดถึงแม้ของจะอยู่แต่ความสุขมันไม่มีแล้วเห็นไหมของที่เราซื้อมาเวลาเราเห็นมันมีความสุขกับมันไหมมันเหมือนกับเวลาที่เห็นมันอยู่ในร้านหรือเปล่าเวลาที่แขวนอยู่ในร้านนี่โอ้ยดูแล้วมีความสุขเหลือเกินได้มาแล้วมีความสุขพอมาแขวนอยู่ในบ้านดูแล้วเบื่อนั่นแหละความสุขแบบชั่วคราวมันเป็นอย่างนั้นมันจะหลอกให้เราต้องไปซื้อของใหม่ๆมาอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเราไม่มีเงินซื้อเราก็จะเดือดร้อนถ้าใช้เงินเกินกำลังต่อไปเงินอาจจะไม่พอใช้แล้วพอไม่ได้ใช้เงินซื้อของฟุ่มเฟือยก็หงุดหงิดลำคาญใจไม่มีความสุขนี่คือการใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นโทษของการไปทำตามความอยากให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็จะทำให้เราทุกข์ที่มันทำให้เราทุกข์ก็เพราะว่ามันเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นของเรามันไม่เป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาให้ความสุขชั่วประเดี๋ยวประดาวแล้วเดี๋ยวมันก็หมดความหมายไปต้องเห็นตายรักในสิ่งต่างๆที่เราอยากได้แล้วมันจะทำให้เราเปลี่ยนใจได้เมื่อรู้ว่าตอนต้นเราคิดว่าเราจะไปหาความสุขกันแต่พอมาเจออนิจจังเข้าก็รู้ว่าเดี๋ยวมันกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้ของอะไรก็ตามเวลาได้มาใหม่ๆมันมักจะทำความสุขให้กับเราแต่พอใช้ไปสักพักเดี๋ยวมันเริ่มเสียละพอเริ่มเสียความสุขที่เคยได้จากมันก็ไม่มีแล้วต้องไปซ่อมก่อนหรือต้องไปปรับปรุงมันก่อนถึงจะได้ความสุขเดี๋ยวใช้ไปอีกสักพักมันก็เสียอีกแล้ววันดีคืนดีมันอาจจะหายไปก็ได้หรือซ่อมไม่ได้ตอนนั้นความสุขที่ได้จากมันก็หมดไปก็ทำให้เราต้องทุกข์กันอีกนี่คือการใช้ไตรลักษณ์สอนใจเพื่อระงับความอยากต่างๆ สอนใจว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจอย่าทำตามความอยากถ้าไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอย่าทำตามความอยากเพราะความอยากนี่แหละเป็นตัวที่พาให้ดวงวิญญาณพากลับมาเกิดใหม่กันถ้าอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็กลับมาเกิดในกามภพนะถ้าอยากได้ความสงบจากรูปฌานก็ไปเกิดในรูปภพถ้าอยากจะได้ความสุขของอรูปฌานก็จะไปเกิดในอรูปภพนะถ้าจะไปนิพพานก็ต้องตัดความอยากทั้งสามนี้ให้หมดไปด้วยการพิจารณาว่าสิ่งต่างๆมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากามคุณห้าก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารูปฌานก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอารูปฌานก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอพิจารณาทุกอย่างเป็นตายรักหมดก็ไม่เอาดีกว่าสู้ทำใจเฉยๆให้เป็นอุเบกขาดีกว่าสักแต่ว่ารู้ไปอยู่กับความว่างไปดีกว่าพอไม่มีความอยากใจก็จะกลายเป็นนิพพานขึ้นมาใจก็ไม่ต้องไปเกิดต่อไปไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือบุญขั้นสูงสุดซึ่งมีน้อยลงมีคนปฏิบัติน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเปรียบเทียบกับสมัยพุทธกาลนี่สมัยพระพุทธเจ้านี่พระอรหันต์เดินชนกันเต็มไปหมดเลยเดินไปทางซ้ายก็ชนเดินไปทางขวาก็ชนมีเยอะแยะไปหมดเลยแต่สมัยนี้จะหาพระอรหันต์แต่ละองค์มันกับหาเพชรในดินนะต้องไปขุดไปค้นไปหากันกว่าจะเจอกันสักเม็ดหนึ่งเพราะว่าคนสนใจกับการปฏิบัติน้อยลงนั่นเองเพราะคน อาจจะไม่ได้ศึกษาไม่มีการบอกเล่าให้เห็นความสำคัญของพระนิพพานไม่ให้เห็นไม่มีใครบอกเล่าถึงโทษของการเวียนว่ายตายเกิดก็เลยทำให้หลงกันหลงติดอยู่กับการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็เลยไม่อยากไปปฏิบัติกันก็เลยขอเพียงแค่ทำบุญง่ายๆแบ่งเงินได้มาสักนิดหน่อยมาบริจาคสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์หรืออะไรก็ตามก็คิดว่าพอเพียงแล้วแต่ส่วนใหญ่อยากจะหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสกันก็จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดโอกาสหน้ากลับมาเกิดก็อาจจะไม่ได้เจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกแล้วก็ได้ก็จะไม่รู้ว่าจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอีกสักเท่าไหร่สำหรับผู้ที่เห็นความสำคัญของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเข้าหาศึกษาและปฏิบัติตามไม่นานก็สามารถที่จะได้รับประโยชน์จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้บรรลุถึงพระนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือทางเลือกของพวกเราอนาคตของพวกเราที่พวกเราเลือกกันได้ถ้าเรามาหาหมอดูคือจากพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์ท่านก็จะบอกอนาคตของเราและวิธีที่จะสร้างอนาคตของเราแต่ละวิธีให้เราได้ทราบไว้พวกเราก็สามารถเลือกนำเอาไปปฏิบัติได้นี่คือเรื่องของบุญที่เกิดขึ้นจากการมาฟังเทศน์ฟังธรรมในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวหลังจากเลิกแล้วก็ของดถามงดตอบถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร
่ Facebook 420 YouTube 305 Radio 19รับฟังบนเขา95รวม839ท่านค่ะ
วันนี้ดีทั้ง2ช่องเลยนะไม่เสีย
คำถามจากคุณพิทักษ์กิมสูงเนินค่ะขณะที่กำลังภาวนาการมีสติรู้ทันว่ามีความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นมาแต่เพียงแค่รับรู้และไม่ได้ให้ความสำคัญหรือต้องสนใจกับความคิดนั้นๆที่เกิดขึ้นมาพอเรามีสติรับรู้เช่นนี้ความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นมานั้นก็ผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้เรียกว่าเรารับรู้เท่าทันในสังขารความคิดใช่ไหมครับ
ยังไม่ควรจะทำอย่างนี้เพราะมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆก็ต้องคอยรู้กันอยู่เรื่อยๆเราต้องการหยุดมันดีกว่าอย่าไปวิธีหยุดมันก็คือให้เราอยู่กับพุทโธไปดูลมหายใจไปอย่าหยุดอย่าดูความคิดเนี่ยดูความคิดมันก็โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆเราต้องการหยุดความคิดเพราะความคิดส่วนใหญ่มันทำให้เราปวดศีรษะมันมีอารมณ์อะไรต่างๆขึ้นมาเดี๋ยวไปเจอความคิดที่มันแรงๆทนไม่ไหวเดี๋ยวก็ทำตามมันอยู่ดีฉะนั้นหัดหยุดความคิดกันดีกว่าทำใจให้ว่างให้สงบแม้จะเป็นชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังดีกว่าไม่ทำเพราะต่อไปเราก็จะได้มีกำลังหยุดความคิดที่ไม่ดีต่างๆได
้คำถามจากคุณสิทธิ์วัดป่าค่ะผมอยากทราบการกระทำการกระบวนการทำงานของผู้รู้จิตและขันว่าทำงานสัมพันธ์กันอย่างไรครับ
ผู้รู้ก็มีหน้าที่รู้ขันเขาก็มีหน้าที่ของเขาสังขารก็มีหน้าที่ความคิดปรุงแต่งสัญญาก็คือการจำได้หมายรู้เห็นรูปก็จำได้ว่าเป็นรูปใครเรียกใช้สัญญาเวทนาก็แสดงความรู้สึกตามสัญญาถ้าเห็นรูปที่ดีก็เกิดสุขเวทนาถ้าจำรูปที่ไม่ดีก็เกิดทุกขเวทนาวิญญาณก็เป็นผู้รับรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาให้ใจผู้รู้ได้รับรู้แล้วก็ให้สัญญาเป็นผู้แปลความหมายว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสอย่างไรพอแปลเสร็จก็เกิดเวทนาขึ้นมาสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาพอเกิดสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สังขารก็ปรุงขึ้นมาสุขก็อยากจะให้มันสุขไปนานๆทุกข์ก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยๆไม่มีความอยากหรือบางทีเฉยๆก็อยากจะให้มันหายไปเหมือนกันเพราะมันเบื่ออยากจะได้แต่สุขอย่างเดียวอันนี้ก็คือหน้าที่ของขันธ์กับของใจคือผู้รู้ใจเป็นเพียงแต่ผู้รับรู้เป็นผู้รู้สิ่งต่างๆที่สัญญาสังขารวิญญาณมารายงานใจนี้เป็นเหมือนเจ้านายแล้วพวกขันนี้เป็นเหมือนบริวารลูกน้องไปหาสิ่งต่างๆมาให้กับใจใจก็เสพสิ่งต่างๆเหล่านั้นเขาอยากจะถามหรือเปล่ามีใครแปลได้ไหมหรือไม่ได้ไม่มีไม่มีใครอาสาสมัครมาแปลนะมาจากเมืองจีนนะ
ครับเขามาจากเมืองจีนนะครับพวกเขาก็นับถือศาสนาพุทธเหมือนกันเขามาเมืองไทยก็อยากเห็นว่าวัดที่เมืองไทยศาสนาพุทธที่เมืองไทยเป็นยังไงจะพาเขามาด
ูแล้วเมื่อกี้เขาถามอะไรนะ
คำถามเขาถามประมาณว่าถ้าเวลานั่งสมาธิแล้วแบบไม่สงบอย่างเงี้ยถ้าอยากจะสงบเนี่ย
เขาต้องนั่งแบบมีสติก็คือต้องมีอะไรให้ทำให้ดูลมหายใจเข้าออกหรือให้ท่องพุทโธไปแล้วอย่าหยุดถ้าหยุดแล้วมันก็จะไม่สงบใหม่ๆมันก็ยังจะต้องใช้เวลามากฉะนั้นถ้านั่งไม่สงบก็ไม่เป็นไรพยายามทำต่อไปทำแต่ต้องมีพุทโธหรือมีการดูลมหายใจ แล้วไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งก็จะสงบได้ลองเล่าที่ไปฟังโอเคมีทางนี้มีคำถามเลยมีว่าได้ถามได้เลยพูดใกล้ๆปากเลย
คือว่าสามีเพิ่งเสียไปอะค่ะแล้วก็จะทำบุญ100 วันวันที่14นี้คือแบบหนูก็ยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียเขาอะค่ะ
เรื่องการทำบุญกับการทำใจคนละเรื่องกันทำบุญนี่ส่งบุญไปให้เขาเผื่อเขาไม่มีบุญติดตัวไปก็เขาจะได้อาศัยบุญที่เราส่งไปให้เขาอยู่อย่างสบายหน่อยเรื่องทำใจนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาเพราะว่ามันเป็นเหมือนแผลนะแผลเวลามันเป็นก็ต้องใส่ยาแล้วก็รอให้มันหายวิธีที่จะหายมันหายเร็วก็อย่าไปคิดถึงมันให้คิดว่ามันเป็นเหมือนความฝันเหมือนฝันร้ายเมื่อคืนนี้เราฝันร้ายแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเราก็อย่าไปควรไปคิดถึงมันเราก็มีสติอยู่กับชีวิตปัจจุบันของเรามีหน้าที่การงานอะไรก็ทำของเราไปคือเขาถือว่าเขาออกจากชีวิตเราไปแล้วเขาไม่กลับมาแล้วเรามีอย่างเดียวที่เราทำให้เขาได้ก็คือทำบุญส่งไปให้เขา
สิ่งที่ลูกทำทุกวันคือตั้งแต่ทราบว่าเขาเสียแล้วก็ทำตามประเพณีแล้วลูกก็นั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์อย่างเงี้ยเขาจะได้รับไหมคะ
บุญที่เขาจะได้รับคือบุญที่เราใส่บาตรหรือถวายทานเนี่ยแต่บุญที่เราสวดมนต์ไหว้พระนี่มันยังไม่เกิดเพราะว่ายังไม่ได้ผลนะยังเป็นเหมือนกับกำลังปลูกต้นไม้อยู่ยังไม่ได้ออกดอกออกผลยังไม่นิยมอุทิศบุญที่เกิดจากการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิไปเพราะยังไม่มีผลนะฉะนั้นถ้าอยากจะส่งไปส่งบุญไปต้องเกิดจากการทำทานใส่บาตรถวายสังฆทานหรือทำอย่างอื่นก็ได้ทำบุญกับโรงพยาบาลโรงเรียนหรือปล่อยนกปล่อยปลาอะไรอย่างนี้ก็ได
้
อันนี้ส่งไปก็ทำไป
เป็นประจำอยู่แล้วค
่
ะ
แล้วพยายามอย่าไปคิดถึงเขามากพยายามใช้สติฝึกสติให้คิดถึงพระพุทธเจ้าแทนดีกว่าเวลาคิดถึงเขาก็มาเปลี่ยนมาให้คิดถึงพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปเพื่อจะได้ไม่ไปคิดถึงเขาเพราะคิดแล้วมันทำให้เราทุกข์อ่ะคิดไปทำไมการไม่คิดถึงเขาไม่ได้หมายความว่าเราไม่ซื่อสัตย์กับเขาหรือไม่รักเขาเพียงแต่ว่าเราคิดแบบไม่ทุกข์ไม่เป็นตอนนี้เราต้องหยุดคิดก่อนไว้ให้มันแผลหายก่อนเนี่ยค่อยคิดถึงเขาได้ต่อไปเวลาเราไม่ทุกข์แล้วคิดถึงเขาก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ถ้าคิดถึงเขาแล้วทำให้เรายิ่งทุกข์ใหญ่เราก็อย่าเพิ่งไปคิดพยายามห้ามความคิดถึงเขาเวลาจะคิดถึงเขาก็ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปจนกว่าจะหยุดคิดถึงเขาแล้วก็หยุดพุทโธได้ไม่งั้นเราจะอยู่กับความทุกข์ไปอีกนานความทุกข์เกิดจากการคิดของเราเองไม่ได้เกิดจากการเสียของเขา
เพราะเหมือนลูกต้องแบบทำงานกับคนเป็น100 คนอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกจะต้องเข้มแข็งเร็ว
ๆก็นี่แหละก็ใช้สติพุทโธนี่แหละแล้วเราจะเข้มแข็งพยายามฝึกพุทโธไปทั้งวันเลยอย่าไปคิดถึงเขาเลยพอคิดถึงเขาปุ๊บก็พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวพอไม่คิดถึงเขาความเข้มแข็งก็กลับมาพอคิดถึงเขาความอ่อนแอก็กลับมาอยู่แค่ตรงนี้แหละอยู่ที่ความคิดของเราเราเข้มแข็งหรืออ่อนแอทางจิตใจก็อยู่ที่ความคิดของเรานี่เองถ้าอยากจะเข้มแข็งก็คิดพุทโธพุทโธไปเรื่อย
คำถามจากคุณพทัยค่ะกราบเรียนพระอาจารย์แนะนำวิธีการให้กับคนที่ป่วยหนักว่าจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะสงบไม่กังวลถึงความเจ็บป่วยครับ
ก็ขึ้นอยู่กับเขาทำอะไรได้นะตอนที่ยังไม่ป่วยเขาสวดมนต์ได้หรือเปล่าเขาพุทโธได้หรือเปล่าฟังเทศได้เปล่าเนี่ยมี3 วิธีบทเทศฟังเทศไปมันก็จะทำให้เขาลืมเรื่องอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นพักๆไป พุทโธก็หยุดความคิดเกี่ยวกับร่างกายได้เป็นพักๆไปสวดมนต์ก็เหมือนกันแล้วทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายก็มีวิธีต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่ทำเหล่านี้ไม่ได้ก็ให้เขาทำบุญได้ไหมล่ะให้เขาถวายสังฆทานแต่บุญนี่มันต้องเกิดจากความปรารถนาของเขาเองและต้องเป็นเงินของเขาเขาถึงจะได้บุญถ้าเราเป็นคนจัดของมาให้เขาแล้วบอกอ้าวเอาผ้ามาให้เขาแล้วเขาถวายเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเขาไม่รู้สึกอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากความอยากทำบุญของเขาถ้าเขาอยากทำบุญแสดงว่าเขาเคยได้รับความสุขจากการทำบุญเขาก็เลยอยากจะทำบุญเขาก็ต้องใช้เงินของเขาของมาทำบุญถึงจะได้ประโยชน์ถ้าไปยืมเงินคนอื่นของเงินคนอื่นมาทำมันก็ไม่ได
้คำถามจากคุณนลนีค่ะการทำบุญใส่บาตรตามตลาดมีพระนั่งรับบาตรอยู่แล้วมีร้านขายชุดใส่บาตรเอาอาหารวนไปขายเพื่อใส่ใหม่เราควรใส่บาตรไหมคะแล้วถ้าเราใส่บาตรกับพระรูปนั้นแล้วเราจะได้บุญไหมคะเป็นการสนับสนุนให้เขาทำไม่ดีหรือเปล่าคะ
เราได้บุญเวลาเราทำบุญเราได้บุญส่วนคนที่รับของจากเรานี่เขาจะได้บุญหรือไม่ก็แล้วแต่เขาแต่ถ้าเราอยากจะได้บุญเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับเขามากนะถ้าเราไม่อยากจะทำกับเขาเราไปทำกับสุนัขก็ได้เนี่ยซื้ออาหารแล้วก็วางใส่ถุงวางไว้ข้างถนนเนี่ยเดี๋ยวสุนัขตัวไหนมาก็ให้มันกินก็ได้มันก็ได้บุญเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าเขาทำไม่ถูกเป็นการสนับสนุนการทำความผิดก็อย่าไปทำกับเขาก็แล้วกันแต่ถ้าเรายังอยากจะได้บุญอยู่เราก็ต้องหาที่ทำใหม่ถ้าทำกับหาพระทำไม่ได้ทำกับขอทานก็ได้ทำกับสุนัขก็ได้ทำกับแมวก็ได้ทำกับใครก็ได
้คำถามจากคุณแกรนด์แดเนียลค่ะกระผมวิ่งจ็อกกิ้งนับ9 1 2 3 4 1 1 2 3 4 2ไปเรื่อยถึง10แล้วนับใหม่วนเวียนไปเรื่อยๆถือเป็นการฝึกสมาธิแบบหนึ่งได้ไหมครับหรือควรฝึกแบบใดดีครับเวลาวิ่ง
เป็นการฝึกสติคือเป็นการลดความคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆให้น้อยลงแต่ก็ควรที่จะคอยเฝ้าดูทางที่เราวิ่งด้วยอย่ามัวแต่นับ9เดี๋ยวมีอะไรอยู่ข้างหน้ามองไม่เห็นต้องมีสติอยู่กับการวิ่งเป็นหลักก่อนแล้วถ้าใจยังไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ค่อยให้เอามาคิด1 2 3 3 4 2อะไรไป
จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะเดี๋ยวนี้มีคนปลอมเป็นพระเยอะมากบวชมาเพื่อแสวงหาทรัพย์สินเงินทองไม่ได้บวชมาเพื่อแสวงหาหนทางแห่งการพ้นทุกข์หากเราไปทำบุญทำทานกับคนพวกนี้เราจะบาปไหมครับ
เราได้บุญเพียงแต่เราก็สนับสนุนให้เขามาหลอกลวงเท่านั้นเองเหมือนกับสนับสนุนโจรมาปล้นพระศาสนาถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นโจรเราก็อย่าไปสนับสนุนเขาแต่ถ้าเราเพียงสงสัยก็อย่าพึ่งเราอาจจะคิดผิดก็ได้เขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้งั้นเราต้องมีความแน่ใจก่อนว่าเขาเป็นโจรจริงๆเราก็ยุติการสนับสนุนบางคนมาบวชแล้วยังปฏิบัติไม่เคร่งครัดยังไม่สำรวมเท่าที่ควรแต่เขาก็ยังมีความปรารถนาที่อยากจะบวชเป็นพระอยู่ก็ต้องให้โอกาสเขาแต่ถ้ารู้ว่าเขามีเจตนาไม่ดีต่อศาสนาเราก็ไม่ต้องทำบุญกับเขา
คำถามจากคุณปรางทิพย์ค่ะถ้าเราน้อยใจแม่เราทำดีให้แม่เสมอมาทำให้อยู่ตลอดแต่แม่ไม่เคยมองเห็นความดีเอาเราไปพูดในทางเสียหายทั้งที่ไม่ค่อยไม่ใช่ความจริงก็เราก็ไม่ได้ว่าอะไรแม่แต่รู้สึกเสียใจอย่างนี้เป็นบาปไหมคะ
ไม่บาปหรอกแต่ไม่ฉลาดเรามองแม่ในมุมไม่ถูกเราต้องมองแม่ว่าก็เป็นเจ้าหนี้เราทุกครั้งที่เราทำบุญทำอะไรกับแม่นี่ถือว่าเรากำลังใช้หนี้งั้นเราไม่ไปหวังอะไรจากคนที่เราใช้หนี้ใช่ไหมขอให้เขาขอให้เราได้ใช้หนี้เขาเราก็จะได้สบายใจเราไม่ต้องหวังว่าเขาจะต้องเห็นดีเห็นงามกับการทำความดีของเราอันนั้นเป็นเรื่องของเขาแม่นี่เขาเป็นคนหลายบทบาท ขาเป็นแม่ด้วยเขาเป็นคนมีกิเลสด้วยบางทีเขายังห้ามกิเลสเขาไม่ได้กิเลสเขาก็จะปล่อยให้เขาพูดหรือทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องหรือไม่ดีไม่งามก็ได้ฉะนั้นเราต้องมองว่าเราไม่ได้มองเราไม่เกี่ยวข้องกับแม่คนนี้คนแบบนี้ที่เราเกี่ยวข้องกับคนคือคนที่เขามีพระคุณกับเราคนที่เขาให้ชีวิตเราให้น้ำให้ข้าวเราเลี้ยงดูเรามาเราเป็นหนี้เขามากเราขอชดใช้หนี้เท่าที่เราจะใช้ได้ส่วนเขาจะมาเอาเห็นดีเห็นงามกับเราหรือไม่นี่เราไม่ไปหวังอย่าไปหวังเพราะไม่ใช่เรื่องของเราเหมือนเวลาเราไปใช้หนี้ที่ธนาคารใช้หนี้ที่ผ่อนรถยนต์นี่เราไม่ได้ไปสนใจว่าเขาจะมาชมเราว่าดีหรือไม่ดีใช่ไหมขอให้เขาไม่มายึดรถเราไปก็แล้วกันอันนี้ก็เหมือนกันแม่เขาเหมือนกับขายรถให้เราขายร่างกายให้กับเรานี่เราเป็นนี่ร่างกายนี้เป็นเหมือนรถที่เราซื้อมาจากแม่ทีนี้ตอนนี้เราก็ต้องใช้นี่ผ่อนค่าร่างกายของเราคืนแม่ไปถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่รู้สึกเสียใจเขาจะชื่นชมยินดีกับการทำความดีของเราหรือไม่นี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของเราที่จะไปหวังจากเขาขอให้เขาอย่ามาว่าเราเนรคุณหรืออกตัญญูก็พอเพราะเรามีความกตัญญูเราใช้นี่ถ้าเราไม่ใช้นี่เนี่ยเขาว่าเราได้ว่าไอ้เด็กคนนี้มันเป็นเด็กอกตัญญูไม่รู้บุญคุณของพ่อของแม่งั้นอย่าไปมองมุมที่ไม่ทำให้เราเสียใจแสดงว่าเราไม่ฉลาดมองผิดมุมที่เราเกี่ยวข้องกับแม่ก็คือเราเป็นลูกหนี้แม่เป็นเจ้าหนี้เราต้องใช้หนี้แม่เท่านั้นเองมองแค่นี้ก็พอแล้วเราจะไม่หวังอะไรจากแม่เพราะเราได้มามากแล้วเราได้ร่างกายมาแล้วจะเอาอะไรอีก
คำถามฝากถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะคำถามแรกย้อนไปเมื่อก่อนที่พระอาจารย์จะบวชค่ะพระอาจารย์มีเรื่องทุกข์ใจอะไรที่เป็นสาเหตุให้พระอาจารย์ตัดสินใจมาบวชครับ
ทุกเรื่องเรียนหนังสือก็ทุกจบก็ต้องหางานก็ทุกมีงานทำก็ทุกโลกนี้มันมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาทุกมุมเห็นทางของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มันไม่มีทุกข์ก็เลยคิดว่าไปทางพระพุทธเจ้าดีกว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ทิ้งหมดท่านก็มีงานท่านก็ทิ้งท่านมีลูกท่านก็ทิ้งมีภรรยาก็ทิ้งมีสมบัติท่านก็ทิ้งเพราะท่านก็เห็นว่าเป็นทุกข์ทั้งนั้นเราก็เห็นแบบนั้นเราก็ถึงมาบวชดีกว่ามาบวชแล้วนี้สบายมีแต่สุขหนอสุขหนอไม่เห็นต้องทุกข์กับอะไรเพราะมันไม่มีอะไรให้ทุกข์เลย
คำถามที่สองค่ะถ้าเราต้องการตัดกิเลสต่างๆทิ้งไปเราต้องจัดการกับกิเลสจำพวกหนี้สินอย่างไรในทางธรรมเช่นหนี้รถหนี้บ้านเป็นต้นการปล่อยวางคือเราควรไปจัดการกับหนี้สินทางโลกให้เรียบร้อยจึงค่อยเข้าสู่ทางธรรมถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องเมื่อเป็นหนี้เราไม่ใช้หนี้ก็หนีหนี้เราก็ยังความจริงเขาไม่ให้บวชนะเวลาก็บวชก็จะสัมภาษณ์ว่าปลดเปลื้องหนี้หมดหรือยังถ้ามีหนี้เดี๋ยวมันจะเจ้าหนี้มาตามจับศึกไปใช้หนี้งั้นก่อนจะมาบวชนี่เขาต้องถามว่ามีหนี้มีภาระอะไรหรือเปล่าถ้ามีต้องไปทำให้มันหมดก่อนมีหนี้ก็เกินเข้าไปเสียของเราเหมือนกับเราไปยืมเข้ามาไปเช่าเขามาเมื่อเราไม่จ่ายค่าเช่าก็คืนของไปเราเช่าบ้านเขาเมื่อไม่จ่ายค่าเช่าบ้านก็คืนบ้านไปเช่ารถมาไม่จ่ายค่าเช่ารถก็คืนรถไปก็จบเท่านั้นเองเวลาไปบวชเราก็ไม่ต้องเอาบ้านไปไม่ต้องเอารถไปอยู่แล้ว
คำถามฝากถามจากผู้ชมผู้รับฟังบนเขาค่ะเวลาที่เรานั่งสมาธิเราสามารถแผ่เมตตาให้กับบิดามารดาญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วได้ไหมคะวิธีที่ถูกต้องจะต้องปฏิบัติอย่างไรคะ
เวลาแผ่เมตตาไม่ใช่เวลานั่งสมาธิเวลาแผ่เมตตาเวลาเจอกันยกมือไหว้ทักทายกันเวลาโกรธเขาก็ให้อภัยเขาเวลามีขนมนมเนยมีของเหลือเฟือก็เอาไปแบ่งกันไปให้ความสุขกับเขานั่นคือวิธีแผ่เมตตาเวลานั่งสมาธิไม่ใช่เวลาแผ่เมตตาเวลานั่งสมาธิต้องการทำใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุขขึ้นมาคนละเรื่องกัน
คำถามจากคุณจัญญาค่ะทำไมนั่งสมาธิทีไรน้ำตาไหลอยู่ตลอดเวลาไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรนะคะดีหรือไม่ดีเจ้าคะแบบนี
้ก็ทุกข์หรือเปล่าล่ะถ้าทุกข์ก็ไม่ดีถ้าไม่ทุกข์ก็ไม่เสียหายตรงไหนบางทีคนบางคนอาจจะมีจิตอ่อนไหวกับเหตุการณ์บางอย่างบางเรื่องบางคนเห็นภาพเห็นอะไรดาราหน่อยก็น้ำตาไหลได้ยินเสียงคนที่เราชอบหน่อยก็น้ำตาไหลนั่งเฉยๆจิตว่างๆใจจิตสบายก็น้ำตาไหลได้งั้นถ้ามันไม่ทุกข์ก็ไม่เป็นปัญหาเลยถ้ามันทุกข์ก็แสดงว่ามันเป็นกิเลส
คำถามจากคุณธิดารัตน์ค่ะเมื่อเกิดความโกรธขึ้นมามันโกรธไปแล้วก็เสียใจมารู้ก็เสียใจทุกครั้งสายไปทุกครั้งมีวิธีไหนบ้างคะที่จะรู้สึกได้ไวๆนะคะ
ก็ต้องมีสติมากขึ้นฝึกสติให้ทันกว่าความคิดพอจะเริ่มโกรธก็รู้ก่อนนะแล้วถ้าจะให้มันเร็วกว่านี้ก็ต้องไปหยุดเหตุที่ทำให้โกรธเหตุที่ทำให้เราโกรธก็คือความอยากของเรานี่แหละอยากให้เขาทำอะไรพอเขาไม่ทำให้เราเราก็โกรธอยากจะยืมเงินเขาเขาไม่ยืมเงินเราเราก็โกรธถ้าเราไม่อยากจะโกรธก็อย่าไปอยากยืมเงินเขาเลยอย่าไปอยากให้เขาทำอะไรแล้วรับรองได้ว่าจะไม่โกรธเขาหรอก
คำถามจากคุณมาม่าคิมมี่ปฏิบัติมาหลายปีสงบบ้างไม่สงบบ้างแต่พอมีความโกรธจิตก็ไม่สงบเลยเจ้าค่ะควรทำอย่างไรคะ
ก็นี่แหละคำตอบก็พยายามลดความอยากอย่าไปอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ให้เราฝึกมากน้อยสันโดษนะความมากน้อยสันโดษจะทำให้ความอยากน้อยลงแล้วความโกรธก็จะน้อยลงไปยินดีตามมีตามเกิดเอาธรรมะจัดสรรนะธรรมะจะจัดอะไรให้เราก็เอาอย่างนั้น
คำถามฝากถามจากทางบ้านค่ะร่วมบุญสร้างพระสร้างโบสถ์เป็นประจำกล่าวคำอุทิศบุญให้บิดามารดาเจ้ากรรมนายเวรอย่างนี้เขาจะได้รับไหมครับ
ถ้าเขารอรับอยู่ก็รับได้รับ
จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะเมื่อก่อนไม่ได้ฝึกปฏิบัติเห็นวันเวลาที่ผ่านไปช้ามากแต่ตอนนี้ฝึกปฏิบัติเห็นว่าวันเวลาผ่านไปเร็วมากไม่ทราบว่ามีความเห็นผิดไหมครับ
ไม่ผิดหรอกเวลาเรามีอะไรทำเวลามันก็ผ่านไปเร็วเวลาเราไม่มีอะไรทำเรานั่งเฉยๆก็นับดูเวลาเดี๋ยวก็ดูนาทีหนึ่งก็ดูนาทีหนึ่งก็ดูเพราะไม่รู้จะทำอะไรก็เลยนั่งดูเวลาแต่พอเรามีอะไรทำนี่เพลินดูหนังไหมสองชั่วโมงมันก็ผ่านไปเร็ว
คำถามจากคุณไข่มุกค่ะการเดินจงกรมค่ะต้องมีสติอยู่ที่ขาที่ก้าวเดินหรือสติอยู่กับพุทโธเจ้าคะ
ได้ทั้งสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ขอให้มีอะไรเป็นที่ผูกใจเกาะใจไว้เพื่อจะได้ไม่ลอยไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆหมดแล้ว
ยังมีค่ะอาจารย์คำถามจากคุณอ้อยค่ะตอนเรามีชีวิตอยู่เราสั่งสามีว่าถ้าเราตายไปให้เอาเงินประกันชีวิตจำนวนหนึ่งไปตั้งองค์กฐินแบบนี้เราจะได้บุญหลังจากตายไปไหมคะ
ไม่ได้หรอกเพราะเราไม่รู้ว่าเขาทำตามที่เราสั่งหรือเปล่าอยากจะได้ทำตอนนี้เลยถอนเงินประกันมาแล้วก็ไปตั้งกองกฐินของเราเลยได้แน่นอนกว่าเหมือนกับบริจาคอวัยวะถ้าบริจาคตอนนี้ได้แน่ๆเลยเพราะเรารู้เราได้บริจาคอวัยวะไปแต่ถ้าเราตายแล้วเราไม่รู้ว่าเขาเอาไปทำอะไรหรือเปล่าอย่างไรยังต้องทำตอนที่เราเป็นถึงจะเกิดผลขึ้นมาคือเราต้องมีการรับรู้แต่ถ้าเราไม่มีการรับรู้แล้วก็มันก็ไม่เป็นเรื่องของเราไปละเป็นเรื่องของคนอื่นเขาไปละ
คำถามจากคุณสิริวิทย์ค่ะหากเราอยู่ในช่วงฝึกสติกับพุทโธหรือลมหายใจท่าที่นั่งในการฝึกเบื้องต้นนั้นควรต้องนั่งท่าสบายๆหรือนั่งทับทุกข์ให้เจ็บเลยตั้งแต่ต้นครับ
แล้วแต่เราไงถ้าเราอยากจะเป็นมืออาชีพเราก็หัดนั่งท่าของมืออาชีพท่าของมืออาชีพก็นั่งขัดสมาธิขวาทับซ้ายไปแต่ถ้าเรายังไม่ต้องการเป็นมืออาชีพอยากแค่เป็นแค่มือสมัครเล่นอยากจะนั่งบนเก้าอี้ก็ได้ห้อยเท้าก็ได้นั่งขอบเตียงก็ได้แล้วแต่เราแต่ผลมันจะต่างกันถ้านั่งในท่าที่ถูกมันจะนั่งต่อไปมันจะนั่งได้นานและสงบได้ลึก กว่านั่งในท่าอื่น
คำถามจากคุณวรชยากรณีพุทโธต้องกำหนดตามลมหายใจไหมคะหรือพุทออกโทเข้าหรือพุทเข้าโทออกหรือกำหนดพุทโธโดยไม่ต้องกำหนดตามลมคะ
ไม่ต้องก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้พุทโธอย่างเดียวก็ได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จะถนัด
คำถามจากคุณสุภชัยค่ะศพที่ฝังไว้ไม่ได้เผามีผลต่อดวงวิญญาณต่างจากศพที่มีการชาปนกิจอย่างไรครับ
ไม่มีหรอกร่างกายกับดวงวิญญาณพอแยกออกจากกันแล้วก็ไม่เกี่ยวกันละจะเอาศพไปฝังไปเผาไปทำเป็นมัมมี่มันก็ไม่มีส่วนที่จะไปทำอะไรกับดวงวิญญาณส่วนที่จะมีผลต่อดวงวิญญาณก็คือบุญกับบาปที่เราทำไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้น
ขอคำถามสุดท้ายค่ะคำถามจากคุณนิยาค่ะการที่เราเล่นเกมแล้วได้รางวัลต่างๆแสดงว่าเราต้องเคยสร้างเหตุแห่งทรัพย์สินมาตั้งครั้งในอดีตอย่างเช่นเราอาจจะเคยให้ทานหรือทำบุญเกี่ยวกับทรัพย์สินสิ่งของเหล่านั้นมาด้วยใช่ไหมเจ้าคะ
ก็ไม่แน่นอนหรอกการได้ทรัพย์สินมันมีวิธีได้มาหลายรูปแบบด้วยกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลกับอดีตเท่าไรหรอกขอให้เรารู้ว่าทรัพย์สินที่เราได้มามันผิดหรือถูกก็พอถ้ามันถูกก็ใช้ได้ถ้ามันผิดก็อย่าหามาเพราะมันจะมีโทษตามมาต่อไปเอาละนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ